або поділитися однією такою інформацією. От дивіться, коли ми проводимо зустрічі в міжнародному форматі з послами Великої Сімки, коли ми проводили неодноразові зустрічі з експертним середовищем, яке було залучено, в тому числі донорським середовищем, яке було залучено до формування Верховного суду, у мене, коли розглядався в парламенті законопроект 1008, складалося враження, що парламент турбує дискусійна норма саме щодо чисельності Верховного суду. Всі інші норми якось так, знаєте, були менше дискусійні. Розбираючись з цим питанням, по-перше, немає жодної відповіді, чому суддів мало бути 200 і чому чисельність була 200. Так само, як, наприклад, ви не знайдете ніде пояснення, чому їх має бути 100, чи 50, чи 350. Коли ми експертам міжнародним пояснюємо, як ви можете пояснити, що Верховний суд, розглядаючи всю ту чисельність справ, про які сьогодні ви згадували, приблизно 15-17% справ повертається на новий розгляд. Про єдність практики взагалі мова йти не може. Про індивідуально визначені спори, про аліменти і таке інше. І коли міжнародні експерти і ті самі посли слухають це, вони нам перші кажуть, ми вам даємо наших експертів у ці групи контролю за діяльністю ВРП, ВККСУ. Вони погоджуються з чисельністю суддів. Я читав всі ті листи, які надходили на Офіс Президента. Поясніть нам скорочення. Коли їх ознайомлюєш з статистикою, я повторюся, яка кількість справ повертається на новий розгляд, це 15-17%. Вони дивляться на цей закон вже з зовсім іншим кутом зору. Ну, вето я не бачу, хто публічно просив з міжнародних експертів, саме з міжнародних експертів застосувати вето.
Колеги, тому... давайте в нас 8 зараз, 23.14, і теж, Андрій, бачите, ми теж...
Дякую, я репліку, я завершу, дякую вам. З усієї поп...
Дякую, будь ласка, Павло Васильович, потім Михайло Миколаївич, потім Сергій Володимирович.
Дякую. В мене таке практичне питання, суто юридичне, без будь-якої політики. В статтю, частина 3 статті 389 ЦПК, не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму. Тобто, якщо говорити про те, що цей законопроект направлений на розвантаження Верховного суду України, то ми знаємо, що в 19 статті ЦПК зазначено, що малозначні справи – це до 100 прожиткових мінімумів. От, а тут ми, ця норма закону, вона протирічить, я так розумію, може у вас щодо цього приводу якісь інше пояснення є. Тут зазначено, що у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує 500, тобто малозначні це 100, а не перевищує 500, тобто є протиріччя в самій цій нормі закону, які ви пропонуєте. І тим самим ми ж не зменшуємо, навпаки збільшуємо в 5 разів, тому що якщо брати 100 прожиткових мінімумів з 2020 року, це буде 210 200 гривень, якщо 500, це буде 1 051 000 гривень. Тобто ми навпаки в 5 разів збільшуємо кількість справ, які попадуть до касаційного розгляду Верховного суду України.
Дякую, Олег Анатолійович, за підказку. Перше. В ЦПК виноситься ще до малозначних категорія спорів, яка не пов'язана з ціновим цензом. Це, як було зазначено, ті спори, які пов'язані виключно з оцінкою доказів і неправильністю норм права. Це честь, гідність, аліменти тощо. Відповідно, категорія малозначні, вона не тільки ціна позову. Стосовно ще до 500, це норму ви читаєте, яка не підлягають оскарженню за виключенням обставин, зазначених в 4 наступних підпунктах. Тобто це не те, що підлягає оскарженню. Це частина 3, 200, яку ви назвали, вона не підлягає оскарженню. Так? У вас перед
очима? Не підлягають касаційному оскарженню.
Не підлягають. Тобто це не збільшує
рішення
які...
у малозначних справах та у справах ціною позову, що не перевищує.
Не підлягають оскарженню, не підлягають. Тобто зменшується кількість, а не збільшується в 5 разів. Тобто зменшується.
Ви самі розумієте, що ви кажете? Тут зазначено, що не підлягають оскарженню, тобто не йдуть до касаційного суду справи, яких малозначні. Малозначні – це до 100 тисяч. До 100 неоподаткованих мінімумів. Та з ціною позову, що більше 500 прожиткових мінімумів.
Малозначні в категорії, що 15 або 18 стаття внесення категорії спорів не пов'язані з ціною позову. Відповідно, малозначні в себе включають також спори по відповідному предмету, а не по ціні. Відповідно, таким чином застосована
почитайте і... Почитайте 19 статтю.
В неї теж зміни пропонуються.
Так, в зміни саме в кількість 100 прожиткових мінімумів ви ним не пропонуєте. Ви пропонуєте тільки щодо переліку. Ви пропонуєте доповнити малозначні переліком справ. А 100 прожиткових мінімумів там як було, так і залишається. Тобто у нас в цій статті 389 йде протиріччя. І ви збільшуєте кількість справ, які
давайте,
можуть надійти до
конституційної
інстанції.
Для цілей цього кодексу малозначними справами є А. Справи, у яких ціна позову не перевищує 100 розмірів.
Так.
Друге. Справи незначної складнені, визнані судом малозначними, крім справ вище 500. Третє. Справи щодо стягнення аліментів, збільшення їх розмірів, тобто перелік, безвідносно обмеження ціни позову. Це третій, четвертий, п'ятий, шостий пункт частини шостої статті 19. Тобто доповнені, якщо перший пункт – це ціна, третій, шостий – безвідносно до ціни. Відповідно, і під малозначними розуміються спори, як обмежені певною ціновою, так і інші, в залежності від предмету, без обмеження ціни.
Ну, ціна ж та залишається?
В першому пункті, так. Ну,
да. А ціна там залишається 100 прожиткових мінімумів.
Це для першого пункту. А для третього, шостого – справи про розірвання шлюбу. Це малозначна, незалежно від ціни.
Так, вони, справа про розірвання шлюбу, вона взагалі є, вона не матеріальний
спів. Так от саме це ініціатива. Наразі розірвання шлюбу, будь ласка, в касацію можна оскаржувати. Проте що там в касації, це не питання права. Відповідно, це і пропозиція.
Так, вас протиріччя залишається між 100 прожиткового мінімуму та 500. Ви його не, ви вносите, наоборот, в норму ЦПК протиріччя.
Не підлягають оскарженню касаційному. Малозначні, які в себе включають в тому числі спори безвідносно до ціни позову, а також обмеження ціною позову до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за виключенням спорів, які підлягають розгляду в загальному провадженні.
Давайте це питання просто помітимо, да, і залишимося на перше читання. Буде...
Ну, та, от... Я можу дати третій, шостий почитати. Тут...
Будь ласка, Михайло Миколайович.
Дякую. Шановні колеги, я хотів би підтримати ініціатора даного законопроекту і осіб, які приймали участь в даному законопроекті, розробці, зокрема, в зв'язку відносно того, що вони почали саме з Верховного суду. Я можу не погодитися з Олегом Анатолійовичем щодо того, що не треба починати з Верховного суду, а починати треба з низів. Ні. Всі проблеми, як у нас в народі кажуть, риба гниє з голови, а чистять її з хвоста. Всі проблеми в судовій системі, за моїм досвідом, я можу це довести, починаються саме з Верховного суду, і вони починаються не з того, які справи, які фільтри вибудовані, а в зв'язку з тим, що відсутня єдність судової практики. Метою даного законопроекту є частково, це зазначено в пояснювальній записці, врегулювання цього питання, відновлення цього принципу єдності судової практики. Не практики, а єдності правозастосування. У зв'язку з тим, що цей принцип не виконується саме Верховним судом, і він постійно змінюється, не змінюється, а не дотримується, виникає ситуація, що кількість справ, як в перших інстанціях, так і відповідно і в Верховному суді, збільшується. Всі способи вирішити проблему судової системи до цього часу і до цього законопроекту, зокрема, були пов'язані з подоланням не проблеми, а подоланням причин, наслідків. Боролися з наслідками, а не боролися з причиною. В даному випадку я вам скажу, що я дуже вже шкодую, що не тільки депутати, хотів сказати, судді, депутати Слуги народу пройшли Трускавецький Ріксус, як його назвали, де нам, зокрема, звернули увагу на те, що законодавці мають працювати в першу чергу з проблемами. І проблема має три ознаки. Це гострота, масштаб і динаміка. Відносно Верховного суду, це якраз яскравий приклад, коли є і гострота, і масштаб 70 тисяч справ, і динаміка. Якщо ми нічого не зробимо, кількість буде зростати. Тому дійсно необхідно щось робити. І є, правильно сказано було, ну можна, як ти сказав, Сергій Володимирович, точковий, да, спосіб врегулювати це питання. Дійсно, є необхідність системного підходу до цього питання, і ми звертаємо увагу представників президента, що, можливо, дійсно доцільно було б дослухатися до цієї пропозиції, підходити до цього системи. Чи вирішить цей спосіб, цей проєкт ту проблему Верховного суду, яка існує? Ми можемо потім це вивести навіть до цифр. Бо оскільки оці всі показники, масштаб, гострота і динаміки, вони вираховуються в абсолютних цифрах. Їх можна вирахувати, якщо виникне бажання, і по великому рахунку це треба робити. Тому, в принципі, ще раз звертаю увагу, він якраз направлений на вирішення цієї проблеми, але не всієї проблеми, на моє переконання. Але хотів би ще звернути увагу представників президента, як ініціатора даного законопроекту, відносно структури. І ми від цього ніяк не відійдемо. Дивіться, я хотів звернути вашу увагу. Законопроект називається «Про внесення змін до Господарського процесуального, Цивільного процесуального кодексу адміністративного судочинства щодо удосконалення перегляду рішень в апеляційному касаційному порядку». А містить в собі підсудність, відводи, те, що не пов'язано з заходи забезпечення. Да, тому... А? А? Так, да, перша інстанція, так. Да. Тобто, це буде це питання просто подумати і якось допрацювати для того, щоб потім з цим питанням не стикатися, воно виникне в будь-якому випадку і підніму це питання. В принципі, в мене поки що все. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Сергій Володимирович. Потім Руслан Петрович.
Дякую, шановна пані голова. Ви абсолютно слушно зазначили, що, незважаючи на те, що ми розглядаємо питання щодо включення цього законопроекту в порядок денний, але ми, в принципі, обговорюємо вже якісь концептуальні речі, і дуже добре, що ми це робимо. Я би хотів підтримати Михайла Миколаївича в тому, що ми, як комітет, я переконаний, що тут у нас позиція, напевно, буде єдина, ми очікуємо від Офісу Президента системного законопроекту, який би показував, принаймні, напрямок судової реформи. А поки що ми не бачимо напрямку судової реформи. Ані в 10.08, ані в 23.14 напрямку судової реформи нема. Бо питання розширення або звуження переліку підстав для забезпечення позову до судової реформи має таке достатньо далеке відношення. Ви кажете, політики не бачите ви? Серйозно? Come on, guys. Come on. Ну, якщо прийняли закон про наділивши генерального прокурора повноваженнями, і зараз ви масово проводите переатестацію співробітників прокуратури і зненацька пишете, що заборонено в якості забезпечення позову оскаржувати рішення кваліфікаційних комісій, come on, guys, це політика. Якщо ви прийняли закон і скасували перелік підприємств, які не підлягають приватизації, а зараз забороняєте оскаржувати аукціони державні, то це політика. Якщо ви цього не знаєте, то це політика. Чистої води, така кристалічна політика, концентрована. Це перше. Друге, знов-таки, я погоджуюсь з тезою про те, що насправді ключовим питанням судової реформи повинно бути питання уніфікації судової практики. Оце ключове питання судової реформи. Бо якщо ми цього не вирішимо, і я погоджуюсь тут з представником Офісу Президента, що насправді в одній колегії вже є рішення, які з східних правовідносин одне чорне, друге біле. Я вже не кажу, скільки їх по різних палатах, по різних касаційних судах Верховного суду України. От. Тому це треба питання вирішувати, а не вирішувати політичні питання сьогоденні, якісь технічного характеру, другорядні. Я хотів би підтримати Олега Анатолійовича в тому, що насправді, а може би нам дочекатися висновку Венеційки по 10.08? В грудні буде висновок Венеційки. Пов'язані питання, Михайло Миколаївич, пов'язані питання. Давайте дочекаємось. Але якщо шановний пан експерт говорить про те, що у нас 70 тисяч справ накопичилось за останні 10 років, то я би хотів пану експерту нагадати, що з 10 по 14 рік фактично Верховний суд не здійснював правосуддя. Ми ж що, не пам'ятаємо двоступінчатої системи звернення до Верховного суду, коли для того, щоб передати справу в Верховний суд, треба було рішення Вищого спецсуду? Тому це все говорить насправді про одне єдине, що буде величезна дискусія по цьому законопроекту в сесійній залі. На кшталт, або може навіть і більше, ніж по законопроекту 1008. Мені так здається. І коли шановний представник Офісу Президента говорить, що 1008 була дискусія лише по кількості суддів Верховного суду, може ви не дочули дискусії? Може би треба було послухати дискусію, про що говорили тоді і депутати, і під час обговорення поправок, і під час виступів з трибуни, і так далі. Тому я би закликав Офіс Президента і Президента, може все-таки винести якийсь загальний законопроект, який би розв'язував ключові, широкі питання судової реформи, щоб ми зрозуміли, щоб суспільство зрозуміло, як президент бачить системно реформу судової системи, вибачте за певну тавтологію. І це було би правильно. Знов-таки, можливо, такий законопроект треба було би знов-таки швидко відправити до Венеційки самим. Отримати попередньо висновок на проект, це можна зробити, і після того виносити в зал, щоб у нас потім не було дискусій. Бо якщо ми пишемо законопроект, який прямо протирічить попереднім висновкам Венеційки, а потім ми робимо вигляд, що ми не знаємо, який буде висновок Венеційки по цьому законопроекту, це ж теж така трошки страусяча позиція, пробачте, коли ми ховаємо голову в пісок і робимо вигляд, що нічого не відбувається. І це все... Я погоджуюсь з Олегом Анатолійовичем, що це все відображається на іміджі держави. На моїй пам'яті, може мене поправлять, але на моїй пам'яті вперше, за останні принаймні декілька років, коли Генеральний секретар Ради Європи за власною ініціативою відправляє законопроект до Венеційки. Вперше. Все інше там були відправлені моніторинговим комітетом, юридичним комітетом, але це вперше, коли Генеральний секретар сама за власною ініціативою це робить. Тобто це все насправді, це все з точки зору держави, це все погані дзвіночки. Я розумію, що є бажання кавалерійським наскоком забезпечити реформу прокуратури, напевно, свята справа. Але може не в такий спосіб, якось трошки по-інакшому. І знов-таки, і комплексно, головне комплексно, не точково. Я готовий був би говорити по недоліках законопроекту довго, але я розумію, що ми зараз обговорюємо якісь широкі і глибокі речі. Я, відповідно, все це висловлю під час обговорення по підготовці до першого читання, але зараз просто хочу сказати, що насправді є багато запитань до цього законопроекту. Як процедурного, процесуального характеру, так і політичного. Дякую.
Я думаю, що це просто в плані обговорення нема потреби відповідати. Да, Руслан Петрович.
Дякую. Я теж за браком часу довго не буду затримувати вашу увагу. Скажу, що оскільки дійсно зараз ми на стадії включення в порядок денної рекомендації, то в мене немає жодних формальних застережень не голосувати за це рішення. Я буду за нього голосувати, а по суті, коли ми будемо розглядати в першому читанні, якщо буде прийнято за основу, я висловлю так само свої конкретні пропозиції. Загальних пропозицій в мене одна велика, яка з трьох основних частин складається. Мені здається, що цей законопроект, м'яко кажучи, дещо перечасний. Чому? Тому що представник суб'єкта права законодавчої ініціативи сказав, що він розроблений і пропонується в розвиток закону 1008. Закону 1008 немає. Закон 1008 не набув чинності. Скільки я знаю, за рік розглядається постанова на регламентному комітету щодо його скасування. І ще невідомо, якою його буде доля. Чи вам може щось більше відомо? Мені просто невідомо. Тому говорити про те, що неіснуючий закон ми беремо як основу для напрацювання іншого закону, я, чесно кажучи, вважаю, що це дещо некоректно. Але це моя точка зору. Зрештою, я би, наприклад, відштовхувався від того, що сказав шановний Роман Бойко, про те, що є, наприклад, бачення в межах цієї комісії при президенті напрацювати той механізм, що робити з тими справами, які накопичилися, чи їх перерозподіляти, чи залишати, чи як їх розглядати. І добре, що він про це сказав, тому що він сказав, що до кінця року буде якесь бачення такої ситуації. Бо попередні, скажімо, представники суб'єкта права законодавчої ініціативи, в тому числі на моє пряме запитання, мене переконували, що саме застосовуватися буде механізм перерозподілу між апеляційними судами. Тому і виникло сьогодні питання нашого колеги, чи буде такий механізм. Тому що судді всі почули цю інформацію, в тому числі з нашого комітету, і звертаються і до мене, чи справді такий механізм буде, і вони не хочуть такого механізму, тому що той досвід, який був, він був невдалим, м'яко кажучи. Це ще було при Онопенку, але я зараз не хочу до цього повертатися. То може є сенс, коли якщо до кінця року будуть такі загальні концептуальні бачення в цієї комісії, то й більш широко вона подивиться і на процесуальне законодавство. Хоча я б був щасливий, якщо б у вас не було такого роду концептуальних змін, я так розумію, що їх би нема зараз, тому що ну, ми приймали нормальні закони, і до них, напевно, немає зауважень. Третє і останнє. Цей законопроект має на увазі, що основне навантаження, так би мовити, буде на апеляційні суди, з якими все у нас добре в країні. У нас з апеляційними судами далеко зараз не найкраща ситуація, ви це добре знаєте. У нас неукомплектованість, у нас далеко не всі прийшли кваліфоцінювання і так далі. Я розумію, що, можливо, за рахунок тих, хто будуть недоброчесні, не прийдуть відбір в Верховному суді, будемо підкріплювати апеляційні суди, як передбачено 1008. Але це ж теж шлях такий собі. То може нам дочекатися хоча б цих основних стадій, коли вони минуть, а потім вже думати, що робити з процесуальним законодавством? Дякую.
Є в порядку репліки, да, відповідь? Будь ласка, Роман.
Дякую за питання, дуже актуальне. Хотів би також звернути увагу шановних народних депутатів на певне бачення можливих подвійних стандартів. Коли відбувалася так звана судова реформа 16-го року, то в судах касаційної інстанції працювало це Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних кримінальних спорів, Верховний суд України як четверта, скажімо так, інстанція, близько 360 суддів. В один момент їх зменшили до 120. Втричі. Чи хтось думав про те, що буде з справами, які на цей момент були? Раз. А чи як підсилити суди апеляційної інстанції, як це було? Два. І що робити з тими справами, які залишаються внаслідок зменшення кількості суддів? Втричі.
Тобто ми повторюємо помилку
16-го. Ні, питання... Петрович, він був, як то кажуть... одним з ініціаторів тої судової реформи. Це питання зараз адресується до відповідної комісії при президенті і до тих, хто розроблює, що робити. А чому це питання не піднімалося в 16-17 році і не знайшло свого бачення як етап від тієї судової реформи?
Я не ініціатор тієї реформи, я просто працював в комітеті, через який проходила. А я скажу, що логіка якраз тоді була... дати можливість попрацювати цим 200 суддям, 200-ма, які зараз вже сформовані. І якщо вони не будуть в змозі належним чином їх розглянути, то можливо розширювати склад Верховного суду, а не зменшувати. Але якщо б їх було 200 і такими темпами, як ми розглядали, тут була Верховного суду голова на засіданні комітету, вона сказала, що якщо ви залишите ту кількість, яка зараз є, ми думаємо, що протягом року ми це питання вирішимо. Це пряма мова голови Верховного суду, а не моя. Дякую.
Колеги, ще Сергій Володиславович, будь ласка.
Колеги, от я вислухав аргументи всіх сторін. Я приходжу до висновку, що от всі так звані судові реформи у нас наражалися на невдачу. І так звана реформа 16-го року, і так звана реформа 12-го року, і попередні лише з однієї причини. Ми завжди шукали, як передати справи від однієї судової інстанції іншій, не розгружаючи при цьому, по суті, розгляду цих справ, користуючись всіма можливими наявними методами, які використовують в десятках країнах світу. От я коли чую оці застереження, 40 тисяч справ, 70 тисяч справ, а підніміть статистику, скільки справ розглядається відповідно в відповідних судових інстанціях в країнах з розвинутою демократією. І ви все стане на свої місця. Так може ми не там шукаємо відповідь? Від того, що ми, як ми вважаємо, розгрузимо Верховний суд. Тільки чи розгрузимо? От перша стаття, з якої все починається, а хтось порахував, скільки справ додатково зайде по відповідних підставах в суд міста Києва. От ви розгрузите, от перша стаття 30, а скільки справ зайде в суд міста Києва? І вони будуть розглядати по тій самій процедурі, по якій вони зараз розглядають все це? Так, можливо, ми не там взагалі шукаємо відповідь. Розумієте, от перше читання – це концепція. І я вважаю, що те, що зараз відбувається, це підгонка концепції цієї реформи на цій ланці – виключно тільки під конкретну схему, як розгрузити Верховний суд, бо ми вже ухвалили рішення, але воно не підписано президентом в Верховному суді. Як це все передати в низову ланку? Я думаю, що сам по собі цей підхід абсолютно неправильний. При всіх недоліках, навіть портновської системи, яка проводилась, там була концепція, там було розуміння, навіщо це робиться. От всі тепер страждають через це, але там було концептуальний підхід, який одразу встановив. Ключове було це не запроторити в особу в місця позбавлення волі, а отримати максимальну можливість, щоб особа розплатилася за те, що вона вчинила. Тут принаймні логіка зрозуміла. Ясно, що ця логіка розповсюджувалась на такі справи, де це апріорі неможливо. Тут же, ну на мій погляд, тут один раз вступили в ситуацію з Верховним судом. І тепер ми те саме пробуємо зробити по всіх інших інстанціях, абсолютно їх не розгружаючи по суті. Друге, що мене тут лякає, з одного боку шикарні норми, які закладають підвалини прецедентного права. Підвалини прецедентного права. І тут же відкриваєш наступну норму, а там на розгляд фактично судді віддаються справи, які раніше неможливо було робити, і далі ми знову будемо мати від штрафу в 50, я умовно кажу, гривень, до 10 років позбавлення волі. Я умовно це кажу. Але фактично, якщо почитати підстави в відмовах, в усьому іншому, вони настільки суб'єктивні, вони настільки розпливаються по цій темі, що це з одного боку навпаки може або перегрузити до неможливого роботу, або навпаки розгрузити так, що потім ми не будемо знати, як далі і що з цим робити. Тобто моя позиція є одна. Я от завжди прошу автора. От хто автор? От є така практика у нас, от в кінці я відкриваю, я це шукав. Да, я розумію, що це внесено президентом України. А можна от авторський колектив? Бо це повинно входити завжди в історію. От хто подає такі поправки? Я ж переконаний, от ви назвали там і судді, і відомі там фахівці з юриспруденції. От мені цікаво побачити тих, хто бере на себе відповідальність за такі речі. Бо політична частина, про що вже мої колеги застерегли, ну вона ж очевидна, і вуха її стирчать. Це ж не лише там конкурс в прокуратурі. Ми ж розуміємо, що це буде одне за одним всі інстанції, де це буде застосовуватись. Ну, Горбатюк заявив, що незаконна комісія, бо нема офісу генерального прокурора. Комусь це не зрозуміло, що ця комісія незаконна, бо немає офісу генерального прокурора. На підставі цього буде оскарження, це 100%. Бабах, ми одразу бачимо статтю, яким чином це зупинити. Тобто, на мій погляд, я за все голосую за включення, і в тому числі за це проголосую на включення, аби для того, щоб показати, до чого доведе цей законопроект. Крапка.
Дякую, колеги. Сергій Олексійович, давайте, і будемо переходити до голосування.
У мене пропозиція голосувати також, включити порядок денний. Дякую.
Прекрасно, в нас співпали флюїди, так якщо я нічию волю до слова не... Як це не зупиняю, да? Переходимо до голосування. Наскільки я зрозуміла, в нас лише одна була пропозиція, да, на голосування, це поставити в порядок денний. Все інше це було риторичне питання на подумати. Колеги, тому ставиться на голосування пропозиція включити в порядок денний даний законопроект. Хто за, прошу голосувати. В нас скільки зараз? 21 член комітету, я бачу, що 20. Ні, не 20, рахуйте. 21, бачите, 21. Одноголосно. Дякую, колеги, рішення прийнято. Переходимо. Да, ми вас відпускаємо, до побачення. Працюйте заради народу України. Переходимо до наступних питань. Будь ласка, блок питань, за яких відповідальних є Фріс Ігор Павлович. Вони будуть з різних розділів, да, але так, щоб Ігор Павлович міг виступити вже. Будь ласка, спочатку, мабуть, пункт 4, да, по драфту, який стоїть.
Добрий день, шановні друзі, я перепрошую, просто хворий, тому попросив якось об'єднати це все докупи. Давайте зразу на... Давайте, дивіться, є...
Дивіться, якщо моє питання, то давайте голосувати.
У нас... Супер, але тут є одне питання, я б хотів, щоб ми обговорили, тому що ми попросили пана Шпенова, який того разу не був присутній на комітеті, його законопроекти, ми домовилися про те, що він висловив свою позицію. Да. По включенню в порядку денного у нас є єдиний законопроект, законопроект 2080, поданий народним депутатом Гончаренко. В цій частині, тобто законопроект, щодо закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування фінансування політичних партій з державного бюджету, реєстровий номер 2080. Згідно з пояснювальною запискою до цього законопроекту, метою і завданням є скасування обов'язку держави з фінансування політичних партій та відповідно до перерозподілу коштів державного бюджету на фінансування соціально значущих видатків. Мета досягнення для досягнення поставленої мети законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України про політичні партії, про запобігання корупції. От. Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради є пропозиція рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування фінансування політичних партій з державного бюджету, реєстровий номер 2080, поданий народним депутатом України Гончаренко. Проект досить специфічний, його треба буде обговорювати потім, чи розглядати вже його в першому читанні, але принаймні наразі, як ми домовилися, що ми, якщо не суперечить 94-й, включаємо все в порядок денний, є рекомендація його включити.
Колеги, хто ще хоче виступити з цього питання? Чи голосуємо, да? Будь ласка, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. За, дякую, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного пункту.
Значить, на розгляді Верховної Ради перебуває законопроект, поданий народним депутатом Шпеновим, реєстровий номер 1139, про заборону на продаж єдиного майна боржника щодо заборони звернення стягнення на єдине житло боржника за деякими видами заборгованостями. Реєстровий номер 1139 від 29 серпня 2019 року. Ми на попередньому засіданні комітету з колегами обговорили цей законопроект, були обговорення таке жваве, кожен виступив по своїй позиції, чому цей законопроект або є цікавим, або які норми діючого законодавства він порушує, або не відповідає тим чи іншим нормам. Але враховуючи те, що автор законопроекту є членом нашого комітету, його не було на попередньому засіданні з поважних причин, враховуючи це, я би просто просив пана Шпенова, якщо б можна було, щоб він членом комітету пояснив своє бачення і ту мету, ідею цього законопроекту, як він співставиться з тими загальними нормами про звернення стягнення і заборонами на звернення стягнення по тим чи інших видам зобов'язань, які вже існують на сьогоднішній день в чинному законодавстві.
Будь ласка, Дмитро Юрійович, дійсно, ми перенесли це питання з минулого комітету для того, щоб ви були присутні.
Уважаемые коллеги, спасибо большое, что перенесли данный вопрос. Я постараюсь совсем мало занимать времени, потому что я, во-первых, внимательно изучил сам выставок, который был проект выставки, который вы подготовали. Я с большинством позиций согласен, действительно, по поводу формулировок, но идея как бы законопроектов, которые, главное, в общем-то, вопрос, который были высказаны замечания, это в том состоит, что нарушают интересы ипотекодержателя. Я хочу сказать уверенностью, что ипотекодержателей я не затрагивал в данном вопросе. Я именно те, кто рискнул своим жильем и подписал договор непосредственно на ипотеке, конечно же, данный мораторий не должен распространяться. Это только распространяется, где по тем обязательствам, выполнением которых не было сознательно гарантировано человека своим единственным жильем. Если, понятно, можно изменить формулировку и уточнить, например, дописать, что запрет продажи единственного жилья не распространяется на обеспечение обязательств, это будет, на мой взгляд, достаточно. Но если сама идея законопроекта будет одобрена, я готов отозвать данный законопроект и попросить, опять же, комитет, чтобы он допрацювали, и мы в своем комитете стали это. Потому что, изучив, опять же, практику непосредственно, когда там писал законопроект, вообще модели существуют три по поводу этого. Есть полный мораторий, это такие даже развитые есть страны, как Швеция, не особо, не будем обижать всех остальные страны, где полный запрет на взыскание. Есть второе, там, где идет замен социальное жилье и сохранением аренды и компенсации, такие как Австрия, Бельгия, Германия, Лихтенштейн, Португалия, Словакия. И на часть это Болгария, Португалия. Так что, если есть, нету возражений, пожалуйста, давайте мы его, я его вызываю, но единственное, что он внесен в повестку дня, просьба повернуть до допрацювания,
да,
и с формулировкой, да, о том, что мы его доработаем. Но опять же, создать комиссию при подкомитете и там постараться в течение двух недель его доработать и внести. Я готов полностью уделить это время.
Игорь Павлович, заменяем проект. Ми
резолютивну частину проєкту висновку рекомендувати Верховній Раді проєкт закону про заборону на продаж єдиного майна боржника за номером 1139, поданий народним депутатом Шпен, направити на доопрацювання.
Так, хто в нас доповідає від комітету? Фріс, да? Фріс, там нас все. Колеги, хто за цю пропозицію? Прошу голосувати.
Дякую.
Одноголосно, я бачу. У нас 21 член комітету, одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Друге читання, Ігор Павлович.
Да, до другого читання у нас є три законопроекти за реєстраційними номерами 0882, 0883, 0885. Вказані законопроекти прийшли нам з попереднього скликання Верховної Ради, вони були прийняті в першому читанні, по них були висновки комітетів до першого читання, підготовлені таблиці до другого читання. Сьогодні ми з членами підкомітету обговорили вказані законопроекти, вони, правки до них невеликі, до двох законопроектів внесені по три правки народним депутатом, я думав, що він залишиться, Михайло Михайлович Цимбалюк, якраз його правки були безпосередньо вони були враховані практично всі, тільки одна правка по одному законопроекту була відхилена. Дозвольте, я тоді по кожному швиденько пройдуся, на що вони були. Ну, я дуже швидко, Сергій.
Ні, ми маємо це обговорити, тому що це друге
звісно,
читання.
Це друге читання, так. Да. Да. Тобто, висновку як такого у нас... Самого висновку, як у нас по кожному законопроекту не буде, буде тільки таблиця, але я би все ж таки хотів зуважити дуже коротко по кожному конкретному питанню. Значить, членами комітету з правової політики розглянуто підготовлений до другого читання проект закону України про внесення змін до закону України про попереднє ув'язнення щодо імплементації деяких стандартів Ради Європи. До другого читання, як я вже сказав, членами народними депутатами подано три правки. Подано правка, три правки всі подані Михайлом Михайловичем Цимбалюком. Значить, члени підкомітету вважають, що вказані правки є узгоджені з загальною концепцією нормативно-правового акту, деталізують визначені в законопроекті норми і потребують врахування членами комітету. Значить, правка перша, яка стосується внесення змін в частину першого розділу першої статті 7 проєкту закону, в якій визначається, що осіб ознайомлюють з правами, обов'язками та вимогами режиму за допомогою друкованої пам'ятки, викладеної в зрозумілій формі. У випадку, коли особа не розуміє змісту пам'ятки, оце додано якраз, і не зможе її прочитати, адміністрація установи усно детально роз'яснює її суть. Тобто деталізовуються відповідні певні правила і положення щодо роз'яснення відповідних прав, які надаються ув'язненому, попередньо ув'язненій особі. Все решта залишається без змін. Друга правка стосується кореспонденції, а саме абзац 11 частини 5 розділу 1 частини 10 статті 13 проєкту закону викладається в наступній редакції. Кореспонденція, яку особи взяті під варту адресують захиснику, представнику чи адвокату в кримінальному провадженні, що здійснює свої повноваження відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, перегляду не підлягає, надсилається за адресою протягом доби з часу її подання. І от додано, кореспонденція, яку особи взяті під варту одержують від такого захисника, представника чи адвоката, перегляду не підлягає. Особи, взяті під варту, мають право передавати кореспонденцію захиснику, представнику чи адвокату в кримінальному провадженні безпосередньо під час побачення з ним. І додано розголошення відомості, що складають адвокатську таємницю, заборону з будь-яких обставин. Особи винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення несуть відповідальність згідно з законом. Воно корелюється абсолютно з законодавством, і тому члени підкомітету вказані правки пропонуються комітету врахувати. І частково врахована правка частину першу розділу другого прикінцеві положення проекту закону викласти в такій редакції. Цей закон набирає чинності з дня наступного за день опублікування, крім пункту третього закону, це зміни до статті 11, щодо збільшення норм площі камер для однієї взятої під варту особи з 2,5 квадратних метрів на не менше 4 квадратних метрів, вагітних жінок та жінок з дитиною не менше 4,5 квадратних метрів, набирає чинності з 1 січня 2022 року, оскільки потребує додаткових витрат з державного бюджету та певного часу на реконструкцію установ попереднього ув'язнення. Пункт 5-6 закону, статті 13-131 запропонованого законопроекту щодо телефонних дзвінків та доступу до глобальної мережі інтернету осіб взятих під варту, які набирають чинності з 1 січня 2021 року, оскільки так само потребують додаткового фінансування для закупівель відповідного обладнання, телефонів, меблів, оргтехніки, додаткового облаштування необхідних приміщень та підключень до інтернету. Це загальні зміни, які комітетом або в цілому, або в частині членами підкомітету пропоновано комітету врахувати. Більше жодних правок немає і рекомендувати з вказаними правками цей законопроект прийняти в цілому.
Шановні колеги, які будуть пропозиції за результатами голосувати? Тоді ставимо на голосування проект рішення комітету, так? Так. Які будуть пропозиції? Хто за? Проти? Утримався?
Скільки? 20?
Так. Ірина Валентинівна вийшла.
Сергій Володимирович утримався.
19 за. Дякую. Переходимо далі до розгляду проекту закону про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо поліпшення умов тримання засуджених, реєстраційний номер 0883, відповідальний ФРІС. Будь ласка.
Так, це другий законопроект, який, як я вже розказував, прийшов до нас з попереднього скликання Верховної Ради. Тобто під комітетом сьогодні на своєму засіданні розглянуто підготовлені до другого читання зміни до законопроекту про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо поліпшення умов тримання засуджених, поданий Усовим і Луценко в попередньому скликанні Верховної Ради. Так само, як до попереднього законопроекту, були внесені три правки народним депутатом Цимбалюком, які членами комітету, під комітету враховані повністю. Ви можете з ними ознайомитися з таблички, яка є, так само з вашого дозволу, я їх зачитаю. Правочка перша, частину другу розділу першої статті 52 проекту закону викласти в такій редакції. Засуджені можуть залучатися без оплати праці до робіт з благоустрою арештних домів, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених. До цих робіт засуджені залучаються не більше як на 2 години на день та в порядку черговості. Друга правка, тест так само Михайлом Михайловичем Цибулюком внесена, частина 13 розділу 1, це частина 5 стаття 113 проєкту закону, викладається в такій редакції. Кореспонденція, яку засуджені адресують представнику, захиснику чи адвокату в кримінальному провадженні, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, яку засуджені одержують від такого представника, захисника чи адвоката, перегляду не підлягає. Засуджений має право передавати кореспонденцію представнику, захиснику чи адвокату в кримінальному чи іншому провадженні безпосередньо під час побачення з ним. І опять-таки додано, що розголошення відомості, що складають адвокатську таємницю, заборона за будь-яких обставин. Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення, несуть відповідальність згідно з законом. Так само вказана правка відповідає тим самим правкам, які були до попереднього законопроекту подані і враховані, рекомендується врахувати членами підкомітету комітету при розгляді цього законопроекту. Третя правка визначає певний порядок стосовно осіб з інвалідністю. Частину 15 розділу 1, частину 4 статті 115 законопроекту вилучити, залишивши частину четверту в такій редакції, в чинній редакції. Тобто особам з інвалідністю першої та другої груп, жінкам з вагітністю понад 4 місяці, непрацюючим жінкам, які мають дітей в будинках дитини, при виправних колоніях, непрацюючим чоловікам віком понад 60 років, жінкам понад 55 років, якщо вони не одержать пенсії, а також особам звільненим від роботи через хворобу, в тому числі хворим на активну форму туберкульозу, комунально-побутові послуги надаються безоплатно. Засудженим, які відбувають покарання в виховних колоніях, харчування, одяг, взуття, білизна і комунальні побутові послуги надаються безоплатно. Більше вказаних законопроектах немає жодних правок, поданих народними депутатами. Тому пропонується вказаний законопроект правки врахувати комітетом і рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроект в цілому.
Так, чи є інші пропозиції, скажіть, будь ласка?
Дозволите?
Да, будь ласка.
Я хочу зауважити членів комітету на наступне. Цей проект закону 0883, він знаходиться у Верховній Раді з 2016 року, чи не помиляюся. І деякі норми за цей час, поки він знаходиться у Верховній Раді, вже були змінені пізніше. Наприклад, це для прикладу, там є кілька таких прикладів. Частина перша статті 118, вона була змінена законом у 18-му році, від 3.07.18. І виходить таким чином, що вони, в принципі, суть десь повторюється. Пропонованих змін і тих змін, що вже внесені, то чи є сенс вносити, міняти, скажімо так, вносити зміни, фактично ті самі норми, які вже на сьогоднішній день існують?
Ігор Павлович, які будуть пропозиції?
Ці норми, які пропонує Михайло Михайлович Цимбалюк, вони якраз корелюються з цими, що були вже прийняті? Чи вони стосуються інших абсолютно положень цього законопроекту, які прийняті в першому читанні?
В першому читанні були прийняті, я візьму приклад, частину першої статті 118. Пропонується викласти в такій редакції. Засуджені до позбавлення волі мають право залучатися до праці в місцях на роботах, визначених адміністрацією колонії. Засуджені залучаються, і але далі
це,
по тексту.
Але це вже прийнято в першому читанні.
Так.
Це прийнято в першому читанні, так. І жодних правок до моменту голосування до другого читання не надано.
Угу.
Я розумію, але після цього вже в другому, вже були змінені іншими законами, зокрема 18-го року були внесені зміни в цю норму, і вона викладена в новій редакції, станом на 18-й рік. А перша редакція, перше читання приймалося станом на 17-й рік. От я це маю на увазі. Тому я просто я до того, що слід може якось.
Шановні колеги, давайте пропозиції, які ми будемо ставити на голосування.
Я пропоную перенести це питання.
Така пропозиція. Це могло статися в зв'язку з тим, що це кримінальний виконавець. Правильно розумію?
Да.
Потім розглядом цього питання опікувався інший комітет з правоохоронної діяльності. І вони, коли комплекси зміни до закону, вони могли в тих комплексних змінах врахувати ці речі. Тому треба що зробити? Я вважаю, що нам треба цю таблицю передати на розгляд і під комітету доручити подивитися, чи ці норми дійсно вже прийняті і адаптовані.
Ще раз опрацювати.
Якщо вони прийняті і адаптовані, нам треба на повторне друге читання направляти цей законопроект і з урахуванням того, що вже ті речі викидувати з редакції першого читання ціна.
Тобто ставимо на голосування проект рішення про передачу цього законопроекту на повторний розгляд на підкомітет, правильно?
На друге читання можна
направити. Я пропоную просто на друге читання, і комітет до того часу хай подивиться, чи дійсно так. Може, це не відповідає дійсності, може, це абсолютно корелюється.
Ігор Павлович, яка ваша думка?
На мою думку, краще його відправити на повторне друге читання і зразу тоді в ньому вже подивитися повністю все і згодитися з тими правками, які були внесені, каже Руслан Петрович, в іншому комітеті.
Руслан Петрович, ви
якщо це було
голосуванні своєї пропозиції?
Я наполягаю, я просто пояснюю, чому це могло статися. Тому що є інший комітет, який міг всупереч тому, що це розглядалось в нашому комітеті, прийняти якийсь комплексний закон, де ми не все могли угледіти. Це об'єктивно, я це визнаю, це неможливо просто угледіти.
Ну тоді ставимо на голосування пропозицію. Да.
Нічого проти не маю, але там це не гендерна нерівність, а це яка логіка, можливо, із 50 років. Ну, у нас же по пенсійному законодавству жінки йдуть на пенсію в 60 років. А там закладена норма 55 років. Може і 50 треба, я не знаю. Тобто, яка там логіка була, що чоловіки з 60 років отримують пільги ув'язнені, а жінки з 55 років? Чим це пов'язано?
Я думаю, що, по-перше, це старий закон, тому що він був ще 2016 року, напевно, поданий. Це раз. А по-друге, у нас був автор закону цих правок, які безпосередньо в ним були внесені. На жаль, ми не змогли його запитати, бо він пішов. Так.
Я думаю, що середня
я би все ж таки рекомендував направити його на повторне друге читання. Чим це було б абсолютно нормально. Просто від... А можемо просто відкласти? Давайте
на наступне засідання комітету,
перенесемо. До того моменту ми уточнимо, які що внесемо,
давайте
що не
внесемо. Давайте проголосуємо, хто за цю пропозицію про перенесення розгляду цього питання на наступне засідання комітету, щоб з'ясувати всі проблеми. Будь ласка.
Переносимо на следующее заседание.
Дякую. Наступне питання це проект закону про внесення змін до закону про попереднє ув'язнення щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб взятих під варту реєстраційний номер 0885, відповідальний Ігор Павлович Фріс. Будь ласка.
Не попало в стенограму, 21 до попереднього голосування.
Значить, попередня редакція 2291А. Його була, зараз його номер 088... Ой, я перепрошую. Да, 0885. Да, 0885, поперед... 0885, зараз це є закон про внесення змін до закону України про попереднє ув'язнення щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб взятих під варту. В самому законопроєкті пропонувалося доповнити статтю 12 надання побачень особам взятих під варту Закону України про попереднє ув'язнення, новою частиною 5, відповідно до якої представника Міжнародного комітету Червоного Хреста побачення з особами взятими під варту надається адміністрацію місця попереднього ув'язнення без перешкодно та без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості у випадках та відповідності до умов Женевських конвенцій 49-го року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час. До другого читання народними депутатами подано тільки одну правку. Опять-таки Михайло Михайлович Цимбалюк подав правку до пункту 1 розділу 1 стаття 12 проекту закону викласти в наступній редакції. Представника Міжнародного комітету Червоного Хреста побачені з особами, взятими під варту, і от сама правка, і яких стосується збройний чи військовий конфлікт. Надається адміністрацію місця попереднього ув'язнення безперешкодно і далі по тексту. Обговоривши це питання сьогодні з членами підкомітету, ми дійшли до висновку, що вказані зміни стосовно долучення фрази, які стосуються збройний чи військовий конфлікт, значно обмежують коло осіб, визначених чинним законодавством та відповідно Женевськими конвенціями 49-го року, які обмежують права Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо завдань покладених, а також не сприяють дотриманню зобов'язань, взятих Україною щодо забезпечення міжнародних документів. Тому вказану правку пропонується відхилити.
Хтось хоче виступити з цього питання? Ставимо на голосування пропозицію Ігоря Павловича. Хто за, прошу голосувати. Два члени в комітеті, 20 за. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Голосуємо. Чи ми тільки правку, все. І тільки перейдемо правку. В зал. Да? Хто в нас доповідає від комітету?
Фріс Ігор Павлович. Доповідає Фріс Ігор Павлович. По попередньому законопроекту вас не було. Ми вирішили перенести на наступне засідання.
Так, дякую.
Щоб уточнити деякі питання.
Сказала, да. Я думаю, що доповідачам нам голосувати не треба, да, в принципі, в даному випадку. Тоді переходимо до наступного пункту порядку денного. У нас з'явився народний депутат, суб'єкт законодавчої ініціативи щодо законопроекту 2056. Тоді ми можемо перейти до цього питання, да, тому що пан Забродський підійшов. Будь ласка, Олексій Володимирович, розпочне. Да?
Так, дякую. Ми зараз за дорученням голови Верховної Ради від 13 вересня 2019 року розглядаємо проект закону про внесення змін до закону України про безоплатну правову допомогу щодо забезпечення прав осіб, які незаконно позбавлені особистої свободи, на безоплатну вторинну правову допомогу. Реєстраційний номер законопроекту 2056 від 4 вересня 2019 року. Так, питання розглядається щодо включення до порядку денного. Я розпочну з кінця, це висновок, проект висновку, обговоривши законопроект відповідно до статті 93. Комітет Верховної Ради з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради 9-го скликання проект закону про внесення змін до закону України про безоплатну правову допомогу.
Чекайте, Руслане Петровичу, давайте обговоримо.
Да, я все ж таки я розпочав. Ми все ж таки обговорювали.
Є суб'єкт законодавчої ініціативи. Може, Михайло Віталійович хоче виступити. Давайте не поспішати.
Так, якщо можна, пані головуюча, я завершу. Дійсно хотілося б послухати нашого колегу народного депутата щодо цього законопроекту, тому що ми вже отримали певні висновки щодо нього, і, на мій погляд, питання є досить дискусійним. Питання є важливим, але дискусійним. Тому я хотів би, ви ж, мабуть, отримали документи всі, ви бачите, як висловилось Міністерство юстиції щодо цього, і тому хотілося б ваші коментарі.
Будь ласка, Михайло Віталійович.
Дякую, Ірина Володимирівна, дякую, колеги. Якщо коротко, щоб нікого не отримати, то, що ми розуміємо, це не перше питання вашого порядка денного. Є категорія осіб, які на тимчасово не підконтрольні нашій владі територіях або за кордоном конкретно в Російській Федерації, позбавлені волі з політичних мотивів. Сюди в цю категорію потрапляють всі – полонені, заручники, затримані, проти яких висунуто обвинувачення, не висунуто, одним словом, всі ті, хто знаходиться в місцях навіть тимчасового позбавлення волі. В діючій редакції закону України про безоплатну правову допомогу є лише два шляхи, як громадянин України може цю саму безоплатну правову допомогу отримати. Перший шлях – це звернення до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І другий шлях – це адвокат, який включений до реєстру адвокатів. І перший, і другий варіант практично нереалізуємий ні на тимчасово окупованих територіях, ні на території Російської Федерації. Там ціла купа проблем, починаючи від ліцензій адвокатських і закінчуючи тим, що ніякі центри там працювати не можуть. Який вихід з положення яке сталося, пропонується. Пропонується надати Кабінету міністрів право визначити порядок надання цієї самої безоплатної вторинної правової допомоги саме цієї категорії осіб. Це по-перше. По-друге, визначити його таким чином, щоб ця допомога надавалась на безоплатній основі. І по-третє, для того, щоб узаконити, ну, де-факто то, що вже застосовується, надати право адвокатам, іноземним громадянам захищати інтереси наших з вами співвітчизників за кордоном.
Дякую, Михайло Віталійович. Хто хоче виступити? Ніхто не хоче виступити?
Голосуємо.
Голосуємо? Тоді в нас вийшов Ігор. А в нас Олексій Володимирович, будь ласка. Відповідальний за цей законопроект Олексій Володимирович, будь ласка.
Дивіться, ми, коли вас не було, ми розглядали ще один законопроект, це 2015. Він теж пов'язаний з безоплатною правовою допомогою, і там певні питання, вони пересікаються. Нами було прийнято рішення, що ми створимо відповідну робочу групу для того, щоб допрацювати той законопроект, тому що там за суть бралась територія. Є на території наші люди, яким необхідно надавати правову допомогу. В мене у зв'язку з цим є пропозиція до вас, оскільки я не буду зараз перераховувати ті проблемні питання, які визначив Мін'юст, а також, я підкреслюю, є Українська Гельсінська спілка з прав людини, яка теж досить негативно висловилась щодо вашого законопроекту. І зазначивши, що цей законопроект не вирішує ті нагальні питання, які ви підняли. Ті тези, які ви щойно озвучили, вони дійсно мають місце. Їх необхідно враховувати і в цьому напрямку необхідно щось змінювати. Разом з цим я, мабуть, візьму на себе відповідальність і зазначу, що такий законопроект, він, мабуть, не пройде в Верховній Раді. Враховуючи все це, в мене все ж таки є пропозиція. Можливо, є можливість у вас відкликати, і ми створимо єдину робочу групу для того, щоб регулювати ці питання. І така пропозиція, до речі, виходить з Міністерства юстиції. Тому, якщо це, знову ж таки, ми сьогодні багато говоримо, чи це політичний проєкт, чи не політичний проєкт. Якщо цей проєкт не є політичним, то є пропозиція все ж таки на базі підкомітету, який я очолюю, створити цю робочу групу, запросити всіх зацікавлених осіб і розробити той законопроєкт, який дійсно буде підтриманий Верховною Радою.
Михайло Віталійович,
проєкт політичний, але не в плані політичних преференцій там, той чи іншої політичної сили. Ми всі розуміємо, про кого йде мова. Це ті, хто ще знаходиться на етапах досудового слідства, судів нескінчених і решта. Це одна з ознак і один з шляхів, як держава Україна демонструє підтримку своїм громадянам, які опинилися, скажімо так, в дуже-дуже складних умовах. Тому що ми знаємо, що попасти в клітку, да, в Ростові, можуть бути будь-які шляхи. Починаючи від потрапляння в полон на полі бою, да, і закінчуючи, як у нас там, той до дівчини поїхав, той флаг вивісив, той ще щось таке інше. Тому я особисто розглядаю це питання і вас закликаю до цього, саме як політична. Політична в тому плані, що ми з вами як народні обранці, ми цим законом надаємо механізм, як продемонструвати, як держава може підтримати своїх громадян, які незаконно позбавлені волі, в тому числі за кордоном або на непідконтрольних нам територіях.
Дивіться, в цьому ж і суть, що давайте ми визначимось, ми не надаємо тут механізм, ви якраз покладаєте обов'язок надати механізм Міністерству юстиції. В цьому є велика проблема, але ми, якщо зараз проголосуємо за це, і це буде законом, тоді давайте вже зараз визначимось, а як ми будемо розуміти, незаконно чи законно утримуються відповідні особи. Ну це ж питання теж є дискусійним. Зрозуміло, що виходячи з певних понять, ми розуміємо, що якщо захопили нашого військовослужбовця, то зрозуміло, що він там незаконно утримується. Ну, наприклад, як приклад. Але ж як ми будемо цих осіб визначати? На законодавчому рівні це питання вже буде врегульовано, начебто. А Міністерство юстиції, воно вже зазначає, що воно не зможе визначити, що немає можливості визначити. Вони говорять про спеціальний закон, який необхідно буде вводити для того, щоб врегулювати ці, ну, на мій погляд, не до кінця зрозумілі питання оціночні.
А зараз ще Сергій Олексійович
тому,
хоче виступити?
Тому я все ж таки, давайте, ви можете називати політичним, не політичним. Я в тому сенсі, що від вас він виходить, і дійсно ми можемо підкреслити, що дивіться, яке ми важливе питання хочемо врегулювати. Разом з цим, якщо ми дійсно його хочемо врегулювати, а не створити додаткові проблеми, то в мене є пропозиція, давайте все ж таки зробимо це так, як необхідно, для того, щоб весь механізм виходив від нас, він був зрозумілим і чітким.
Я бачу, руку піднімав Сергій Олексійович. Олександр Олександрович, я просто хочу сказати Михайлу Віталійовичу, ви вийшли спочатку, в нас ми розглядали вже в першому читанні законопроект, який був поданий народним депутатом Соболяком Михайлом Михайловичем, і він називався «Про безоплатну правову допомогу щодо мешканців тимчасово окупованих територій». І після обговорення комітету переконали ми Михайла Михайловича,